بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى زمر سورة سنة 63 آياتدا أذنى büyük mukaddes zat ekanligini bayon qilib, hamma narsani xoliqi, vujudga keltiruvchisi Alloh ekanligini bayon qilib, o'zini namoyon qiladi. Allohu xoliqu kulli shay. Alloh hamma narsani xoliqi, hamma narsani yaratuvchisi. Va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani ustidan vakil bo'lib boshqarib turuvchi zot. Ularni hammasini ishlarini tasarruf qilib boshqarib turuvchi zotdir. Lahu maqolidus samawati val ard. Allohnikidir osmon va yerni g'azinalarini kaliti. Osmondan yog'adigan yomg'irmi, yerdan unib chiqadigan nabototlarmi, bundan tashqari hayotni osoyishta qilib hayotning intizomini nihoyatda mezon bilan, adolatlik mezon bilan boshqarib turuvchi zot Alloh subhanahu va taolodir. Chunki osmon va yerni, osmon va yerdagi tamomiy narsalarning kaliti Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lidadir. Vallazina kafaru bi ayatillah ulaika humul khosirun. Allohni oyatlariga kofir bo'lgan shaxslar, oyatlar deyilgan paytda Qur'on oyatlari, Qur'ondagi Alloh subhanahu va taolo o'zini qonunlarini bayon qilgan oyatlar, o'zini buyuk muqaddas zot ekanligini tanishtirgan, bildirgan oyatlar bo'ladi. Va hamda oyatlar deyilganda osmon yerdagi Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalar bo'ladi. Allohni mana shu mo'jizalarini bilib, ko'rib turib, shundan foydalanmasdan kofir bo'lib hayot kechirgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy ziyonkor odamlar mana shu odamlar bo'ladi. Chunki Alloh o'zini tanityapti Qur'on oyatlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sunnatlarida, tillarida joriy qilib Alloh tanityapti o'zini ulug' zot ekanligini, har bir narsani xoliqi ekanligini, har bir narsani boshqarib turuvchi vakil zot ekanligini tanityapti. Lekin insonlar Allohni mana shunday buyuk zot ekanligini tanimasdan Allohga kafir bo'lib hayot kechiradigan bo'lsalar, mana shular eng ziyonkor odamlardir. Eng zarar topgan, bu dünyoyu ham oxiratni ham qo'lidan chiqarib yuborgan odamlar ekanligini Parvardigor xabar beradi. 64-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhi salomga buyuradiki, "Qul afa g'ayrallohi ta'murunni a'bud ayyuhal jahilun." Allohdan tashqariga ibodat qilishimga buyurasizlarmi meni, ey jahillar, deb ularni bilimsiz ekanligini, jahil ekanligini, Allohdan tashqariga ibodat qilishlikka chaqirayotgan odamlarning yo'lanishliklari noto'g'ri, o'zlarida aql yo'q, idrok yo'q, ma'rifat yo'q, faqat jaholatlik, bilimsiz bo'lgan jahil insonlar ekanliklarini bildirib qo'yishliklariga Alloh buyuradi. Bu oyatni sababi nuzuli mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytishgan ekan, bizni olahalarimizni ayblamang, bizni ota bobolarimizni mana shu butlarga ibodat qilgan ota bobolarimizni noto'g'ri edi, aqlsiz edi deb kamsitmang. Biz ibodat qilgan butlarga siz ham ibodat qiling, biz ham sizni yakka parvardigoringizga, yagona Allohga tavhidga chaqiryapsiz, mana shunga biz kirib diningizga kirib qabul qilib ibodat qilaylik deb talab qilib chiqishgan paytlarida mana shu oyat nozil bo'lgan ekan. Ayting, ey Habibim Muhammad alayhissalom, afa g'ayrallohi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Ey jahillar, Allohdan tashqariga ibodat qilishligimga buyurasizlarmi? Alloh menga risolatni berib, tavhidni berib, to'g'ri yo'lni, haqiqatni bergan bo'lsa-yu, namoyon qilgan bo'lsa-yu, men mana shu o'zim bilgan haqiqatdan voz kechib, yana mushriklik hayotiga qaytamanmi? Sizlar meni shirkka chaqirasizlarmi deb ularni jahil ekanliklarini bayon qiling deb Alloh buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo bu risolat faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlariga kelgan yangi din emas ekanligini, bu risolat samoviy din, osmondan kelgan din, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan avval bir qancha payg'ambarlarga kelgan, payg'ambarlar mana shu dinni da'vat etib tarqatishganlar, jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar, oxirgi ummatlarga rahmat qilib yuborilgan zot ekanliklarini Alloh bayon qilyapti. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Ey Habibim Muhammad alayhi salam, sizga Alloh subhanahu va taolodan vahiy qilingan, Qur'on nozil bo'lgan, din nozil bo'lgan, dindagi tasavvurlar nozil bo'lgan, halol farmonlar nozil bo'lgan, amal qilishlik kerak bo'lgan, lozim bo'lgan, amal qilishlik zarur bo'lgan narsalar nozil bo'lgan. Qaysi bir narsadan saqlanishlik kerak? Shirkdan saqlanishlik kerak. Fisq-u fujurdan, haromdan saqlanishlik kerak. Mana shular hammasi sizga vahiy qilindi. Qo'lingizdagi turgan muqaddas kitobda hammasi bayon qilingan. Va ilallazina min qoblik, sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham vahiy qilingan. Ana shu sizga vahiy qilingan vahiy, sizdan avvalgi payg'ambarlarga vahiy qilingan farmon, vahiy hammasi bir mishkobdan chiqyapti, bir manbadan chiqyapti. Ana shulardagi bo'lgan farmon, agar shirk ketiradigan bo'lsangiz, qilgan amallarning hammasi habada bo'ladi degan farmon bor deb Alloh ogohlantiryapti. La in ashraqta la yahbatanna amaluk va la takunanna min al-khosirin. Vahiy qilingan sizga, sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham vahiy qilingan. Ana shu vahiydagi tasavvurlarni o'nglab, to'g'ri iymoniy dunyoqarashni bayon qilingan narsa, agar Allohga shirk keltirar ekansiz, Allohdan tashqaridan madad so'rar ekansiz, Allohdan boshqa degan yordam so'rab, Allohdan boshqani panohiga qochadigan bo'lsangiz, Allohdan boshqaga ibodat qiladigan bo'lsangiz, hamma amallaringiz habada bo'ladi, bekor bo'ladi. Har bir qilingan izgu amal, izgu niyatlar, fi sabilillah qo'yilgan qadamlar hammasi bekor bo'ladi deb Parvardigor xabar beryapti. Va la takunanna minal khosirin. Albatta ziyonkorlar jumlasiga o'tib qolasiz. O'ziga ziyon qilgan, zarar topgan insonlar qatoridan bo'lib qolasiz deb Alloh ogohlantiryapti. Bu yerdagi ogohlantiruv bu Alloh subhanahu va taoloning oyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xossatan bo'ladigan bo'lsa, ummati islomiyaga umumiy bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgaki mana shunday agar siz shirk keltiradigan bo'lsangiz, Allohdan tashqaridan madad so'raydigan bo'lsangiz, Allohdan tashqarini panohiga qochadigan bo'lsangiz, Allohdan tashqariga ibodat qiladigan bo'lsangiz, hamma amallaringiz habada bo'ladi, o'zingiz ziyon topgan shaxslardan bo'lasiz deb Alloh bayon qilyapti. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan qattiq bo'lgan oyat. Olamga rahmat qilib yuborilgan zotga Alloh mana shunday bayon qilyapti o'zini dinini, o'zini farmonini bayon qilyapti. Biz ummati islomiyaga albatta bu oyat bundan ko'ra og'irroq, bundan ko'ra qattiqroq bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimizgaki mana shunday oyat amal qilib bevosita o'zlariga xitob bo'lyapti mana vahiy Qur'on oyatlarida. Ummatga, qiyomatgacha keladigan islom millatiga albatta ularning tasavvurlarini to'g'rilashligi uchun, ularni o'nglab qo'yishligi uchun albatta bu juda ham ta'siri qattiq, kuchli bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Har bir inson o'zi bundan tasavvur olmoqligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham rioya qilinmasdan mana shunday qattiq so'zlarni Alloh gapiribdi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilarida nima degan inson edik? Bizga buni amali ta'siri nihoyatda qattiq bo'ladi deb tushunmoqligimiz lozim bo'ladi. Chunki dinimiz odamlarni avval birinchi islom kelgan paytda 13 yil mobaynida La ilaha illalloh kalimasiga da'vat etdi. Bu narsa shirkdan tozalashligi uchun, qalbda shirkka biror bir o'rin qolmasligi uchun bo'lgan xizmat, mana shu dinni soflashligi uchun bo'lgan harakat ekanligini ko'rsatadi. Demak, biz mu'min musulmonlar, ibodat qilayotgan namozxonlar, amal qilayotgan omillar, amal qilguvchilar, o'qiyotgan talibalar, har bir fisabilillah qadam bosayotgan shaxslar mana shu qilayotgan amallariga ajrni faqat Alloh Robbil Izzadan kutmoqlari kerak bo'ladi. Mana shu fisabilillah qilayotgan xizmatlarida madadni Allohdan kutmoqlari kerak bo'ladi. Fisabilillah yetayotgan azorlardan panoh so'rashlikda faqat Allohni panohiga qochmoqlari kerak bo'ladi. Agar shu yerda biror bir inson, biror bir katta bir maxluqdan madad, yordam so'ralib qolinadigan bo'lsa, ayni shirk, shirkni o'zginasi mana shu bo'ladi. Mana shu shirkdan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qaytaryapti. Biz ummati islomiyaga albatta bundan saqlanishligimiz lozim bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hayotlarida zarracha bir shirk bo'lgan emas. Lekin agar shirk bo'ladigan bo'lsa, atrofingizdagi mushriklarni da'vatiga unab, agar yakka parvardigoringizga shirk ketiradigan bo'lsangiz, hamma amallaringiz habada bo'ladi, ziyonkorlardan bo'lasiz deb parvardigor xabar berdi. 67-chi oyatda Balillaha fa'bud va kun minash shakirin. Siz faqat Allohni o'zginasiga ibodat qiling. Balillaha fa'bud, ya'ni Allohni faqat o'zginasiga ibodat qiling. Mana shu yerda Alloh kalimasini amr bo'lgan u'bud kalimasidan muqaddam keltirilishligini sirri mana Sure Fatiha'ni tafsirlarida o'tgan hamma eshitgan biladilar. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in mazmunini o'z ichiga oladi. Faqat Parvardigoro, seni o'zinggagina ibodat qilamiz. Sendan tashqariga ibodat qilmaymiz degan narsani mana Alloh subhanahu va taolo duo qilib so'rashimizni Sure Fatiha'da ta'lim beryapti. Iyyaka na'budu. Faqat sengagina ibodat qilamiz. Va iyyaka nasta'in. Faqat sendangina yordam so'raymiz. Sendan tashqari biror kishidan, biror bir mahluqotdan yordam so'ramaymiz degan mazmun bo'ladi. Iyyaka kalimasi ana fe'ldan muqaddam bo'lgan paytda. Bu yerda ham balillaha fa'bud faqat Allohni o'ziga ibodat qiling, Allohdan tashqariga ibodat qiling degan mazmunni ifodalaydi. Ana O'budillaha desa, Allohga ibodat qiling degan narsa mazmun chiqar edi. Lekin balillaha fa'bud, Allohni o'zginasiga ibodat qiling, Allohdan tashqariga ibodat qiling degan mazmun albatta shu yerda qo'shib aytilmoqli kerak bo'ladi. Faqat Allohni o'zginasiga ibodat qiling. Allohdan tashqaridan madad so'ramang. Allohdan tashqarini panohiga qochmang. Allohdan tashqaridan duolar qilib, yordamlar, iltijolar qiling deb Alloh qaytaryapti. Va kun minash shakirin. Siz hamisha Allohni bergan in'omlariga, ne'matlariga shukr qiluvchi bandalardan bo'ling deb Alloh buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yagona Allohga ibodat qilishlikka buyurib, tamomiy ne'matlarga shukr qilishlikka buyuryapti. Mana shu buyruqlarni buyurganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buning hammasini Alloh rozi bo'ladigan miqdorda hayotlarida mujassam qildilar. Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, bayon qilyaptiki, sizlar uchun payg'ambaringiz Muhammad alayhissalomda chiroyli o'rnak bor deyapti. Hamma hayotimizdagi bo'ladigan amallarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlardan olmoqligimiz kerak bo'ladi. Dinga xizmat qiluvchilar, dinga da'vat qiluvchilar, namoz o'quvchilar, shariatdagi shar'iy urf-odatlarni qiluvchilar, to'yu tomoshalarni qiluvchilar hammalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hayotlarini namunasini olmoqlari kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mana shunday bir oliy bo'lgan yo'l bilan tarbiyalab, faqat Allohni o'ziga ibodat qilish, hayotda Alloh bergan ne'matlarga doimiy shukr qilib o'tishlikka mana Alloh buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahih islomiy tasavvurni mana bayon qilgandan keyin o'zini qadrini insonlar qadrlay olmaganliklarini bayon qilyapti. Va ma qadarulloha haqqo qadri val arzu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu va ta'ala amma yushrikun. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ İnsanlarını yaratken Allah şimdi bir büyük mukaddes zatligini eşitip, kurup, bile türüp insanlar Allah'ını hakiki kadirli alışanmayaptı. Hakiki tani alışanmayaptı. Allah'ını hakiki ünuhlaşa almayaptı. Çünkü Allah Rabbim deyip türüp oddiy insonlardan madad so'rashyapti. Oddiy insonlardan qo'rqishyapti. Oddiy insonlardan
panohiga qochib shaxsga sig'inishlarni hayotlarida bayon qilishyapti, shuni e'lon qilishyapti. Bu Rabbim Alloh deyayotgan insonlar ham Allohni haqiqiy tanimaganliklarini namoyon qiladigan holat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shirkdan payg'ambarimiz alayhissalomni shunday bir poklabdiki, payg'ambarimiz shunday poklanib hayotga mana shu tavhidni, shu shirkdan munazzah bo'lgan sahih islomiy tasavvurlarni, dunyo qarashlarini bayon qilgan bo'lsalar-da, lekin insonlar Allohni haqiqiy tanishmayaptilar. Va ma qadarulloha haqqo qodri. Allohni haqiqiy qadrli olishmabdi. Ma arafuhu haqqo ma'rifati. Allohni haqiqiy tanishmayapti. Ma azzamuhu haqqo azamati. Allohni haqiqiy ulug'lashmadi. Chunki Alloh subhanahu va taologa arzimas narsalarda, arzimagan mitti narsalarni sharik qilib qo'yishyapti. Wal ardu jami'an qabzatu. Yer hammasi qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lida ekanligini Parvardigor bayon qilyapti. Yerdagi arzimas narsalardan xavf qilishyapti. Yerdagi mahluqotlar har qanaqa kuch qudratga ega bo'ladigan bo'lsa ham bilib qo'yishsinki, yerdagi tamomiy narsalar qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni bir qudrat qo'lida, bir changagida bo'ladi deb Parvardigor bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zini qo'li bor deb, qudrat qo'li bor deb turib namoyon qiluvchi emas. Allohni qo'li bor deb biz tasavvur qilmasligimiz kerak. Lekin bizni fikrimizga, bizni aqlimizga chiroyli yoritib berishlik uchun qiyomat kunida yerdagi har bir kuch qudratni da'vo qilayotgan podsholar hammasi ketishligi, mamlakatni da'vo qilayotganlar ketishligi, yerda zo'ravonlik bilan hukm qilib turgan kishilar hammasi ketib, faqat hammasi Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lida qolishligini Parvardigor bayon qilyapti shu yerda. Was-samawati matviyatun biyaminih. Osmon, 7 qavat osmon deb bilamiz. 7 qavat osmonda bir qancha sayyoralar bor. Bir qancha biz ko'rib turgan ana shu yashab turgan yerimizdan nech ming marta katta quyosh bor. Ana shu ham osmondagi sayyoralardan bittasi. Ehtimol mana shu quyoshdan ko'ra kattaroq yulduzlar bor. Quyosh yerdan nech ming marta kattaligini ana 360 ming marta katta deb bir o'rtacha taxminiy hisobda olishgan. Ba'zi bir kitoblarda bundan ko'ra nech ming marta kattaligini ham bayon qilishgan. 360 ming marta katta bo'lgan bo'lsa quyosh, mana shu quyoshdan nech barobar katta bo'lgan yulduzlar bor. Mana shu yulduzlarni, mana shu quyoshni osmon o'z ichiga oladi. Mana shu osmon qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloni o'ng qo'lida o'ralgan holatda turadi deyapti. Alloh subhanahu va taolo o'ziga yana takroran qaytarib aytamiz, qo'lni ifodalovchi emas, Allohga biz qo'lni isbot etuvchi emasmiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi kalomida Allohni qudrat qo'llardan iborat bo'lgan o'ng tarafida turadi deganligi Allohni qodirligini mana shu osmon, agar insonlar shu osmondagi bir kichkinagina sayyora bo'lgan quyoshga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, mana shu quyosh ham osmondagi har qanaqa katta yulduzlarga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, shu yulduzlar ham Allohni bir qudrat qo'lida qiyomat kunida o'ralgan holatda, kitobni qanday yopib o'rab qo'yilgan bo'lsa, osmonni shunday yig'ishtirilib Allohni qo'lida turishligini Parvardigor xabar beryapti. Subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Oyatni mana xotimasida Alloh subhanahu va taolo o'zini poklab, munazzahlab qo'yapti. Subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Sizlarni Parvardigoringiz pok munazzahdir. Yer va osmonda kim Allohga shirk keltirayotgan bo'lsa, ana shu shirklardan Alloh pok munazzahdir. Va ta'ala Alloh olidir. har bir narsadan Alloh oli. Mana shu narsa katta deydigan bo'lsangiz, bundan Alloh katta. Allohu akbar deymiz shuning uchun. Har bir narsada, har bir qarshimizda namoyon bo'lgan katta narsa bo'lsa, har bir bizni xavfga solayotgan narsa bo'lsa, har bir qalbimizga beqarorlikni namoyon qilayotgan narsa bo'lsa, biz bilib qo'yaylikki, Alloh mana shundan katta. Shuning uchun namozda har bir intiqolatda, har bir biz namozdagi arkonlarni birdan biriga ko'chirishlikda Allohning ulug'ligini namoyon qilib, hamma narsadan katta ekanligini bayon qilib, biz tilimiz bilan, qalbimiz bilan, a'zolarimiz bilan Rabbimizga egilamiz. Mana shularning har birida Allohu akbar deymiz. Ana shu Allohu akbar kalimasini ana aytilishligini sirri ham mana shu yerda. Har bir narsadan tahdid qilinayotgan bo'lsa, ana shundan Alloh buyuk. Har bir narsa o'zini quvvatini, kuchini ko'rsatayotgan bo'lsa, mana shundan Alloh buyuk. Har bir narsa o'zida ulug'iyatni his qildirib, insonlarga mana shuni ta'sirini o'tkazayotgan bo'lsa, subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Ya'ni Alloh subhanalloh, pok, munazzah, Alloh ta'ala olidir. Kim olamning qaysi bir burchagida Allohga shirk keltirayotgan bo'lsa, Alloh bundan pok, Alloh bundan munazzah, Alloh bundan oliy ekanligini mana oyatning oxirida, xotimasida Alloh bayon qilyapti. 69-chi oyatga keldik. Inshaalloh mana kelgusi darslarimizda davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishimizga muvaffaq qilsin. Alloh bizga shunday bir salim qalb bersinki, shirkka zarracha urin qolmasin. Ibodatlarimiz xolis Allohning o'ziga bo'lsin. Har bir Allohdan, ya'ni Allohga shirk keltiradigan ba'zi bir bilinmagan o'rindagi keladigan narsalarni eshitgan paytimizda Subhanalloh, subhanahu va ta'ala amma yushrikun deb Allohni poklab, munazzahlab faqat Allohni o'ziga ibodat qilishimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va ta'ala to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohu akbar.